Fortun, morgen nun sagan dena, Mari Yesu ifaga emma fera. Morgon naga e Israel ya manani, emitin Mari Yesu afema, e afaga. Sorne yi Mari Yesu bang bang, wudimma. Eman kame firin fagane, Mari Yesu de komma. Kana moko firin nabon nite, munga de nanyi era, eman fagati ni. Kono Mari Yesu tan, soga kede ami ala aton na kalamu me. Kono enta nagam beto, emara ala aton na wuyaka kala. Enta na lama, enka ala habadan tore ansoto. Kono mokumbiri nafa alama. Nanara, akoli mama, enta nga faka habadan. Nabu nana toki, amari Yesu rafake adika mekede na, nakafe matore antungu. Nabila Musa gwe wakati ni, Israela kane kurse na kamfaka ya wula boli bankenderna, nanana mokunne rekisi. Kono Mari Yesu naka ala yake diina, nafaka ke enta na mafira ake na kisi en hakenema. A wula bata en haken sarimfi. Mokoyo ayanti Mari Yesu ra ikisife en sotomane. Alo Nabila Musa na Sula sangi nate kore na kinde, emarigina Mari Yesu fanate makore na kini. Nanara, mkuyona denkelea ama, ini sotoma nena kami nyama mume.